Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U prvoj večerašnjoj emisiji kojom smo nastavili ciklus Kriza umetnosti i nove umetničke prakse, možete slušati snimke izlaganja Une Popović, Prevladavanje estetike i početak mišljenja, Heideggerovo shvatanje umetnosti u savremeno doba i Saše Radovanovića, Heideggerovo promišljanje o ukidanju umetničkih radova i pojavi filma U doba tehnike.
Pitanje gde zaista postoji kriza? Dakle, da li kad pričamo o krizi u umetnostima, da li govorimo o krizi same umetnosti, dakle krize koja je imanentna samoj umetnosti u bilo kom smislu dalje da se to razvija, ili je kriza vezana za način na koji se mi prema umetnosti odnosimo? Moja ideja je bila da fokusiram ovaj drugi aspekt pitanja, odnosno da iz jedne estetičke perspektive, za koju smo i utvrdili da se tiče, ako ništa drugo, ono konceptualnog razlikovanja jednog teorijskog odnosa prema umetnostima, dakle ne konkretnog prosuđivanja, konkretnog dela kao dobrog, lošeg, valjanog ili manje valjanog, dakle da postavim pitanje o tome da li je problem sa savremenim umetnostima, da li je kriza o kojoj se govori kriza našeg mišljenja, našeg odnosa prema onome što zovemo umetnosti. Kao jedan eksponent takvog pitanja, odnosno kao primjer na kom se može sagledati kako se to pitanje dalje razvijalo, izabrala sam Heideggera i to opet u možda jednoj relativno neobičnoj, uslovno rečeno neobičnoj interpretaciji samog Heideggera, dakle i sa te strane se može posmatrati moje izlaganje budući rad, u interpretaciji koja želi da naglasi odnos mišljenja i umetnosti, odnosno filozofije i pevanja, to jest poezije, to jest umetnosti, na način na koji je on to postavio, ali u onom kontekstu u kom se sada filozofija postavlja kao određujuća za umetnost, a ne samo umetnost za neku buduću filozofiju koju Heidegger želi dalje da razvije. Dakle, Heidegger konstatuje da vreme u kom mi živimo nije baš pretjerano pogodno za umetnost. On dakle podržava Hegelovu tezu o kraju umetnosti, što je bio negde, da kažem, glavni motiv bi trebao da bude mog izlaganja. Najpre, i po meni najznačajnije u izvor umetničkog dela, Šumskim putevima. U predavanjima o Nietzscheu, odnosno u predavanju koje je naslovljeno Volja za moć kao umetnost. Dakle, ono što je ključno jeste da Heidegger podržava Hegelovu tezu o kraju umetnosti i to čini se u potpunosti. Sa druge strane, on istovremeno propagira ideju da je umetnost ta koja bi trebala u savremeno doba tehnike da ponudi neki nov način, novu mogućnost promišljanja života, rasvetljavanja istine bivstujućeg i bivstovanja samog, nekog povesnog odnosa. Dakle, nešto što je spasonosno u odnosu na opasnost koju predstavlja savremeno tehničko doba, odnosno suština savremene tehnike. Čini se da su ove dve izjave, odnosno ova dva stava međusobno kontradiktorna. Međutim, ono gde bi se to trebalo rešiti po meni, opet sasvim ukratko, jeste jedno osvrtanje na to kako se zapravo umetnost shvata. Dakle, način na koji Heidegger interpretira umetnost, kada je interpretira, o tome isto juče bilo reči, nije uobičajen i on čini mi se eksplicira ono što bi on možda hteo da uradi sa ovim odnosom koji podrazumeva dva relata, dakle koji ne podrazumeva samo umetnost koja treba da unapredi neko mišljenje buduće, neku filozofiju, nego takođe i samo to mišljenje koje je konstitutivno u tom kontekstu za, dakle, umetnost. Pričali smo o tome kako on pojedine umetnike odbacuje, kako određene vidove umetnosti ne smatra relevantnim, bili nedovoljno dobrim, kako s druge strane neke umetnike koji su takođe savremeni ili se bar u nekom širem smislu mogu shvatiti kao savremeni, pomenuti Cezanne, Van Gogh i tako dalje, s druge strane s njegove tačke gledišta, vrlo pozitivno vrednuju. I dakle, u tom smislu ispada da mi već posjedujemo nekakve oblike umetnosti, neka umetnička dela, čak i savremena, dakle neke nove umetničke prakse, čak u ovom nekom širem smislu novog. Postoje takva dela koja nama mogu pružiti priliku da mi na drugačiji način mislimo da, dakle, naše mišljenje bude unapređeno. Možda ovu priču o Hegelovoj tezi o kraju umetnosti ne treba shvatiti doslovno. I Heidegger na kraju krajeva i sam kaže da pre svega ni Hegel nije stvar shvatio doslovno, odnosno da ni Hegel nije tvrdio da posle njega neće postojati nikakvo umetničko delo, pa čak ni valjano u nekim zagradama umetničko delo. Samim tim ni Heidegger takođe to ne tvrdi. Te stoga odgovor na ovaj problem ne bi bio ni očekivanje nekakvog novog genija koji bi sada trebalo da se pojavi ili ne bi trebalo da se pojavi. Dakle, ne radi se o tome da li postoji mogućnost da sada dobijemo novog umetničkog genija poput Mozarta, poput, ne znam, pomenutog Šekspira ili slično. Radi se o tome da li smo mi u stanju danas, pre svega kao filozof, jer on govori iz pozicije filozofije da percipiramo tako nešto kao što je umetnost u onome što je njena suština. Dakle, da li smo mi u stanju da umetnost vidimo u onom što je za nju umetničko, da li smo u stanju iz takvog jednog viđenja, iz takve vizure da zadobijemo nešto povratno pozitivno i za filozofiju ili nama ta mogućnost mišljenja izostaje. Dakle, naglašavam da je ovdje reč o mišljenju, što se onda neposredno vraća i na problem estetike, odnosno na problem toga kako filozofija treba da se odnosi ili bilo koje mišljenje, jer je i filozofija problematičan pojam za poznog Heideggera. Dakle, bilo koje mišljenje koje želi da bude pravo mišljenje, istinsko mišljenje, kako treba da se odnosi prema umjetnostima. Tipičan primjer takvog Heideggerovog odnosa jeste pojam prevladavanja estetike. Daleko poznatiji pojam Heideggerov je prevladavanje tradicionalne metafizike ili uopšte tradicionalne filozofije, kako god, i ovo prevladavanje estetike spada već po disciplinarnoj osnovi u to prevladavanje metafizike u smislu u kojem je metafizika kardinalna tradicionalna filozofska disciplina. Ali ne radi se samo o tome, dakle ovo nije jedna implikacija koju ja izvodim iz teze o prevladavanju metafizike, radi se o konkretnom, dakle o pojmovnom paru estetike koje postoji kod Heideggera u poznoj filozofiji i koje on relativno često spominje na nekoliko značajnih mjesta, između ostalog, što je po meni najvažnije, i u svom centralnom delu pozne filozofije u prilozima filozofiji. Kada priča o prevladavanju estetike, jasno je, radi se o istom misaonom zahvatu koji i prati ovo prevladavanje tradicionalne metafizike. Suštinski se radi o pokušaju da se uđe u osnove takvog metafizičkog mišljenja ili estetičkog u ovom konkretnom slučaju, dakle da se uđe u osnove onoga kakvim je mišljenje bilo, kakvim je ono važilo do Heideggerovog trenutka. Ne samo da se ono negira, nego da se ono iznutra preuzme, da se na neki način dovede do svojih krajnjih konsekvenci, kako bi se u tim krajnjim konsekvencama ono samo od sebe pokazalo kao nedostatno i samim tim se moglo prevladati. Dakle, nije dovoljno prosto ga odstraniti, reći ovo ne valja, potrebno je ući u način mišljenja takvog, jel, mišljenja i njega dovući do kraja, samim tim ono će se po Heideggeru pokazati kao neadekvatno. Iz takvog jednog postupka bilo bi moguće krenuti dalje. U slučaju estetike, recimo, tipičan primjer bio bi za Heideggera problematičan primjer pojma doživljaja. On smatra da posebno za modernu, potim podrazumevam novovekovnu estetiku, gdje se ona kao disciplina suštinski pojavljuje, dakle za taj jedan filozofski odnos prema umetnosti pre svega, ali i prema samo onom što smatramo za predmete estetičkog razmatranja, a opet kažem, nije slučajno što se estetika baš u to vrijeme i pojavljuje, to čak i Heidegger sam kaže, dakle da je pojam doživljaja tu centralni, da se radi o tome kako je nekome ko percipira, ko opaža, ko stvara na kraju krajeva umjetnost, to umjetničko djelo dato, kako ga je on primio. Radi se o jednom pre svega mentalističkom stavu. Prema Heideggeru to je krajnje sasvim pogrešno i takav jedan stav koji bi degradirao onaj način na koji umjetnost zaista treba da deluje, tako reći, na svog recipijenta, ne mogu baš da kažem posmatrača jer to bi opet bilo u duhu novovjekovlja. Dakle, da je taj jedan odnos koji se prema umjetnosti zauzima pogrešan. On bi morao biti drugačiji i karakteristično je također da u kontekstu prevladavanja estetike, opet samo grubi primjeri, samo osnovne crtice jer nemam dovoljno vremena za izvođenje. U kontekstu toga važno je pokazati da recimo Heidegger posebno naglašava opet u svojoj poznoj filozofiji pojam ugođaja, Stimmung je u pitanju, koji je također imao svoje važno mjesto i u njegovoj ranijoj filozofiji, dakle u filozofiji koja se obično označava kao fundamentalna ontologija. Dakle, umjesto doživljaja, ugođaj. Razlika između doživljaja i ugođaja je veoma značajna, dok je doživljaj nešto krajnje subjektivno, nešto krajnje privativno, maltene momentalno u smislu neke prolaznosti i ono, tako reći, ne pravi nikakvu osnovu da bi se nešto dalje moglo pozitivno ili negativno tvrditi o umjetničkom delu, konkretno na objektivan način, dakle postoji subjekt, objekt, jaz. Ugođaj je nešto što prevazilazi čovjeka, nešto što predstavlja osnov, jedan od načina da se pojavi čuvena istina bistujućeg, odnosno istina bistovanja. Dakle, jedan način na koji nam je celokupan svijet i mi zajedno sa ostalim bićima u njemu raskriven za poimanje. Takav način koji se ne da, dakle, svesti na pojedinačne događaje, odnosno pojedinačne doživljaje. Zbog čega je ugođaj značajan? Jedan od primjera, to opet u kratkoj skici, bio bi način na koji Heidegger, na primjer, analizira pesmu. pesmu bilo koga od pesnika koje on analizira. Prema Heideggeru, pesnik pesmu izvlači upravo iz takvog jednog ugođaja, zbog toga ga zove temeljnim ugođajem, i to na takav način da ta pesma, odnosno taj ugođaj određuje ne samo melodiku, uslovno rečeno, dakle postoji nekakva atmosfera koja sad treba da prosijava, namjerno ne govorim da se izrazi, da se artikuliše u tom smislu da ja sad neke svoje emocije vama prenosim, da ja njih stavljam u rečenice, neke mentalne sadržaje, ne ta vrsta ekspresije, ne ta vrsta razumijevanja ekspresije, nego dakle da takvo jedno stanje, takvo jedno poimanje realnosti biva u pesmi eksplicirano kako njenom melodikom, dakle nekim zvučanjem koje pesma daje, tako odabirom reči koje će sačinjavati tu pesmu, tako njihovim rasporedom, metrikom, dakle sve što se može analizirati na pesmi suštinski proizilazi kao jedna vrsta imanentnog raskrivanja unutrašnje strukture samog tog temeljnog ugođaja. Dakle, u tome velika razlika. Na primjeru razlike između doživljaja i ugođaja, želela sam da pokažem kako de facto kod Heideggera izgleda to prevladavanje estetike. Sad bih se vratila na onaj drugi deo, odnosno na ono i u mom naslovu, to je prevladavanje estetike i početak mišljenja. Čemu to, dakle, treba da služi? Da li je nam moguće danas promijeniti naš odnos prema tome kako zahvatamo umjetnost? Da li je moguće u kontekstu, evo, konkretno Heideggerovih primjera, Heideggerovog delovanja, Heideggerovog odnosa prema umjetnosti, izmeniti ono što mi zovemo filozofskim odnosom prema umjetnošću? Da li će ostati estetike ukoliko promenimo ovu vrstu odnosa prema umjetnosti? Jedan od najznačajnijih Heideggerovih tumača, Johnny von Herman, naglašava upravo ovu vezu od koje sam ja krenula, koja je, dakle, i u naslovu. Dakle, veza između filozofije, to jest mišljenja, i poezije, to jest umjetnosti, kao veza koja određuje oba svoja relata. Dakle, ne samo da umjetnost, još jednom ponavljam, može da pomogne filozofiji da ona na neki način prevaziđe svoje nedostatke i manjke i da krene u pravcu drugog početka mišljenja, nego također da takvo mišljenje pomaže i umjetnosti. U onom smislu u kojem on to, analizirajući sistemski ovaj Heideggerova dela, naglašava da se radi o jednom suštinskom zahvatanju kako filozofije, tako i umjetnosti, u onom smislu u kom mi takvim jednim istraživanjem, to jest Heidegger, seže ka tome da zahvati i odredi suštinu filozofije, to jest mišljenja, to jest suštinu umjetnosti koja se onda ispostavlja kao nekakvo pevanje. Dakle, ono na što ja pretendujem, a voljela bih da to postavim kao pitanje i da sa pitanjem, a ne sa odgovorom, završim svoje izlaganje, jeste da li se ovakav jedan stav, koji je, dakle, sistemski u tom smislu potvrđen, da li se on može shvatiti i ovako kako sam ja pokušala da ga postavim? Dakle, da li možemo smatrati da od načina na koji mi posmatramo umjetnost i umjetničko delo zavisi i to šta će umjetnost biti? I to opet ponavljam, ne samo u smislu definicije, određenja, nekakvog navođenja pojmova, i ne u smislu toga da mi sad treba da smislimo šta je umjetnost, pa da onda umjetnici to stvarno i realizuju na neki način, da filozofija postane diktat. Nego da li od odnosa prema tome šta je umjetničko, u kontekstu toga da li sada tema koja je na ovom skupu čini mi se najfrekventnija, da li je performans umjetnost ili ne? Da li je on umjetničko delo ili ne? To čini se iz frekvencije možda najaktuelnije pitanje. Da li takvim jednim proširenjem mi činimo nešto bitno u odnosu na to šta umjetnost jeste, u odnosu na to šta na kraju krajeva sama estetika, odnosno jedan misaoni odnos prema umjetnosti jeste?
Sada će govoriti Saša Radovanović.
U sklopu Heideggerovih rukopisa iz zaostavštine 1938. i 1939. pod naslovom Promišljanje, jedno poglavlje je posebno značajno za njegovo tumačenje umjetnosti. Pomenuto poglavlje nosi naziv Umjetnost u epohi dovršenja novog veka. U njemu je data jedna kompleksna analiza odnosa umjetnosti i tehnike i može se reći da navedeni tekst predstavlja jednu dopunu izvora umjetničkog dela, Heideggerovog glavnog dela umjetnosti, u kome taj odnos još nije izložen ili nije bio izložen. Tumačići odnos umjetnosti i tehnike iznosi određena razmišljanja o kivenju umjetničkih rodova, kao i o pojavi filma u epohi dovršenja novog veka. U ovom delu rada treba najprije izneti nekoliko stavova da bi se prepoznale pretpostavke na kojima Heidegger iznosi svoja razmišljanja o kivenju umjetničkih rodova i pojavi filma. Naime, Heidegger zaključuje da u epohi novog veka umjetnost dovršava svoju metafizičku suštinu. Oznaka ovog dovršenja je u tome da nestaju umjetnička dela, ali ne i umjetnost. Umjetnost više nije dešavanje istine, neskrivenosti, kao sebe u delo stavljanje istine bivstvujućeg u celini ili bivstvovanja, kao što je to rečeno u izvoru umjetničkog dela. Ona je u epohi dovršenja novog veka jedan način dovršenja spravljenosti, Machenschaft, u izgradnji bliskućeg ka bezuslovnom osiguranju raspoloživosti smještićeg, citat. Stvorena je sada, kaže Heidegger, izdejstvovana forma spravljenosti. Da pojasnim moj pojam spravljenosti, to je moja kovanica, to je kovanica kojom ja prevodim reč Machenschaft. Reč Machenschaft u nemačkom jeziku u običajnoj upotrebi ima značenje smicalica ili mahinacija, međutim u Heideggerovoj terminologiji ima jedno više značenje. Praktično to je jedan operativno-teorijski termin. Naime, Heideggerovo mišljenje o spravljenosti je jedan način bivstvovanja u značenju nesuštine bivstvovanja kao nečega bitoga. Spravljenost vodi svoje poreklo iz metafizičkog izlaganja bivstvovanja, bio to kreacionizam, bio to kao za sui i tako dalje, koji počinje onemoćavanjem fizisa. Von Herman u svojoj knjizi kaže da je ovo zapravo prethodni naziv za izazivajuće razotkrivanje koje Heidegger koristi u tekstu Pitanje o tehnici. Zapravo, dela postaju postrojenja, anlage, kao što su autoputevi, hale, hangari, hidrocentrale i sl. Takva Heideggerova razmišljenja sugerišu da u ovoj epohi nema više razlike između umjetničkog dela i onog što je industrijski proizvedeno. U nestajanju dela, u prilog spravljenosti, provodi se učvršćivanje potpune napuštenosti bivstvujućeg od bivstvovanja, odnosno Zeitverlässigkeit des Seienden. Heidegger primeći da se u sklopu takve tehničke dominacije, kada nestaju dela, ukidaju i umjetnički rodovi. Oni postoje samo još prema nazivu i kao zastranila nestvarna područja poslova zakasnelih romantičara bez budućnosti. Takva nestvarna područja poslova su zgotovljavanje pesama i drama, odgovarajućih muzičkih dela, slikarskih i dela vajarstva. Ono što umjetnost proizvodi, piše Heidegger, nisu više takva dela i svakako ne dela u bitno povijesnom smislu, koja zasnivaju rasvjetljenu bitija, Lichtung der Sein, nemački, ostaro nemački Sein, u kojima bi najprije bivstvanje temeljilo bivstvuće, kaže Heidegger. Pritom važno je reći da ono što Heidegger misli pod delom u bitno povijesnom smislu jeste ono što on misli u izvoru umjetničkog dela. U epohi dovršenja novog veka menja se dakle i karakter umjetničkog proizvođenja. Umjetnost nije više proizvođenje neskrivenosti. Umjetnička proizvođenja, Hervorbringungen der Kunst, imaju nadalje karakter postrojenja. Ona su forme smještanja bivstvujućeg. Promjena karaktera umjetničkog proizvođenja menja i karakter umjetnosti, pa Heidegger može da kaže da su pestištva, recimo, davanja saopštenja. Na određeni način obrazloženje zašto se u epohi novog veka ukidaju umjetnički rodovi može se vidjeti i u promijenjenoj funkciji materijala. Prema Heideggeru, reč, ton i slika su sredstva raspoređivanja ili raspodele i pokretanja, prodrmavanja i skupljanja masa, ukratko oni su sredstva smještanja. Materijali shvaćeni kao sredstva smještanja nisu interpretirani putem zemlje u vidu zavičajnog temelja, kao što on to učinio u svom delu iz rumičkog dela. Drugim rečima, materijali u ovom smislu nemaju ulogu u sukobu zemlje i sveta jednog umjetničkog dela kojim se zadobija onaj izvorni sukob istine koji je utkan u Heideggerovu definiciju umjetnosti. Šta više, može se reći da takav sukob u delima više i ne postoji. Reč, ton i slika su izgubili tu funkciju u epohi dovršenja novog veka. Oni imaju sada tržišno-tehničku funkciju. Imajući u vidu ranije tumačenje njihove uloge izložene u izvoru umjetničkog dela, može se reći sljedeće. Ukoliko se u epohi dovršenja novog veka materijali shvaćeni kao sredstva smještanja, utoliko nisu određeći element za diferencijaciju umjetničkih rodova. Drugo važno dešavanje u epohi dovršenja novog veka jeste pojava filma. Heidegger ne govori iz ugla neke estetike i teorije filma, koje film smatra umjetnošću pored slikarstva, poezije, vajarstva, arhitekture i muzike. On se prema filmu čak i ne odnosi kao prema jednom rodu umjetnosti. Još manje govori o filmskom delu kao nekom totalnom ili sveukupnom umjetničkom delu koje objedinjuje ostale vrste umjetnosti kako je Wagner pretpostavio za operu. Heidegger čak zahtjeva da fotografija i kinematografija ne bi smeli porediti sa historijskim poznatim umjetničkim delima i njima postali primjereni. Ovo konkretno znači da jedan film ne može da se poredi sa pesničkim delom Sofokla ili muzičkim delom Beethovena, Mozarta, odnosno sa delima u bitnom povijesnom smislu. Naime, Heidegger ne vidi u filmu umjetničko proizvođenje kako karakteriše poznata dela umjetnosti, već i tehničku zakonomernost. Tako piše da fotografija i film imaju svoju vlastitu zakonomernost u metafizičkoj, dovršenoj suštini umjetnosti koja je jedno smještenje u sve tvoreće i utvrđujuće moćnosti bivstvujućeg. U tom duhu Heidegger nastavlja pa određuje film kao javno postrojenje javnog. Novog društvenog pothranjivanja, mode i gestova, doživlja istinskih doživlja. Očigledno da film nije umjetnost u bitno povijesnom smislu i da mora da odgovori potrebama društva, pred svega tržišta, vođenog zahtjevima publike i javnosti. Ipak Heidegger ostaje mali prostor da i filmovi mogu biti umjetnost. U tom smislu primećuje da kičasto nisu filmove, nego ono što oni usred spravljenosti doživljaja kao vredno doživljaja moraju ponude i rašire. Ukazujući da film sam po sebi nije kičast, istovremeno ukazuje na promenjeni karakter kiča. Naime, u takvom spravljačkom nestanju umjetničkih dela dolazi do preobražaja u značenju kiča, pre svega onog značenja koje se zasniva na opoziciji umjetnosti i kiča. Heidegger smatra da kič, iako vodi poreklo iz podržavanja umjetničkih dela, gubi svoje držanje nasuprot njima i postaje samostalan. Naime, kič nije više njihova suprotnost, odnosno loša umjetnost, koja karakteriše epigonstvo, ekliticizam, korištenje klišeja, demokratizacije ukusa i tako dalje, već je kič najbolje umenje, bestes kenen, ali praznog i nesuštinskog, koje onda da bi osiguralo svoje značenje, poziva u pomoć njegovom simboličkom karakteru i javnu propagandu. Na određen način mogu bi se izvesti sljedeći zaključak. Nije film kičast jer njegove kvaliteti stoje u poziciji prema umjetničkim. Naprotiv, film kao sredstvo javne propagande obezbeđuje kiču kao najboljem umenju značenje i samostalnost njegovog simboličkog karaktera. U prilog tehničkom karakteru filma koji se manifestuje taj simbolički karakter zapadne racionalnosti stoji Heideggerov stav iz jednog drugog teksta objavljenog za njegovog života. To je iz jednog razgovora o jeziku. U razgovoru Japanci i Pitoca, ili bolje reći Heideggera sa Heideggerom, na jednom mjestu se ističe uloga filma u evropizaciji zemlje i čovjeka. Zapravo Heidegger smatra zapravo da je evropska kultura zajedno sa umjetnošću predstavlja, kako da kažem, zapravo čini jednu ekspanziju planetarnu i predstavlja jedan oblik imperializma. Tako ćemo reći da je amerikanizam nešto duboko evropsko. Pomenuta uloga se razmeta u jednom širem kontekstu. Naime, prigovara se pokušaju grofa Kukija da istočno-azijsku umjetnost interpretira jezikom evropske pojmovnosti, odnosno estetičkim pojmovima zapadne racionalnosti. Heidegger vidi problem u tome što sam jezik počiva u metafizičkoj razlici između čulnoga i nečulnoga, bar u oblasti evropskih predstava, kaže Heidegger. Prema njemu, istočna azijska umjetnost se ne može interpretirati pojmovima nečulo i čulo, koji vladaju u evropskoj estetici i kojim se manifestuje jedan prikazivački i simbolički karakter umjetnosti. Takva dominacija evropskog uma ima svoju potvrdu u uspjesima racionalnosti koja nam predočava tehnički napredak. Heidegger ističe da je film Rashomon japanskog reditelja Akire Kurosawe najbolji primjer takve evropeizacije. U tom filmu je japanski svijet shvaćen ili uhvaćen, bolje reći, u predmetnost fotografije i posebno podešen za nju. Heidegger ističe da su taj istočno-azijski svijet i tehnički estetski produkt filmske industrije nespojivi. Realističnost i prikazivačko, kaže Heidegger, prikazivački karakter filma pripadaju evropskoj metafizičkoj razlici nečuno čulo koja počinje sa Platonom. Ova tradicija je prilično strana japanskom svijetu, u čijem poimanju bivstvanja ozvanjaju zen budistički koreni, na što upućuje Japanac u razgovoru. Citat, kaže, za nas je praznina najviši način za ono što hoćete da kažete reći bivstvovanje. U Japanu se bivstvanje shvata kao praznina i ništa. Otuda priroda japanskog svijeta i japansko iskustvo bivstvanja treba tražiti u specifičnosti no drame, u kojoj je pozornica prazna, a gest glumca kao sakupljajuće nošenje nosi sebe kroz nevidljivo, prazninu, da bi se pojavio predo, recimo planine ili nešto drugo. I na kraju kaže Heidegger, prazina tada jeste isto što i ništa. Jeste naime ono sustvujuće, vezende, koje u svom mišljenju pokušavamo da kao nešto drugo pridodamo svemu što je prisustvujuće, anvezende, i osustvujuće, abvezende. Takav odnos osustvujućeg i prisustvujućeg ne postoji u filmu kome dominira realistično-simbolički karakter prikazivanja.
U prvoj večerašnjoj emisiji ciklusa Kriza umetnosti i nove umetničke prakse slušali ste snimke izlaganja Une Popović, Prevladavanje estetike i početak mišljenja, Heideggerovo shvatanje umetnosti u savremeno doba i Saše Radovanovića, Heideggerovo promišljanje o ukidanju umetničkih radova i pojavi filma u doba tehnike. Snimci su zabeleženi na naučnom skupu Estetičkog društva Srbije, koji je održan sredinom decembra u prostorijama Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Posle muzičke emisije možete pratiti izlaganje Nebojše Grubora sa ovog skupa.